Bueno, eta hasieran aipatu bezala, Elekna Hor Telekomunikazionesen grebaren inguruan mintzatzera pasako gara. Azken aldian, dexente mintzatu garen gaia da, ba, ben baino jautan egin dugu grebaren jarraipena, eta azken aldian, ba, bueno, azken hilabete oso hori betetako grebaren inguruan mintzatzeko, ba bueno, Labeko kidea den Ibai Intxaurrondo ekarri dugu izpidera, hementxe daukagu gure estudiotan, egunon Ibai?
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, ba, aipatu dugu ez, Elekna Telekomunikazionesen, ba, grebaren inguruan mintzatuko gara, eta ezakit, ba, bai egineko genukela, ba, bai, ibilbidetxo bat, eta pixka bat, ba, ziklo hau itxi edo, ez, egon duen ibilbide horretaz mintzatu, eta ba, okerri duritzen ez bazaizu, hasierara joko dugu, ez? Noiz hasten da greba hau, eta bueno, zein helbururekin edo zer salatzeko.
Bai, bueno, egia esan, greba bera, greba mugagabea abenduaren 9an hasi izan, aldez aurretik iraia urria eta azaroan zehar beste 5 greba egun egin ziren ostiraletan, baina esan bar dugu gatazka bera oso oso atzetik datorren zerbait dela. Pixkat kontestuan edo jartzearren, 2015an egon ziren Telefonikaren kontraten eta subkontraten mobilizazio batzu, deitu izan ziren, bueno, greba batzuk izan ziren, Korreskaies, La Marea Azul, La Huelga de las Escaleras, deitutakoak, estatu mailakoak izan zirenak, eta, bueno, pues, garai horretan, Elekna parte hartu bazun ere, bertatik atera ziren akordioetan, goteko aukerik ez genuen izan, estatu mailako akordioak izan zirelako, ezta? Ba, greba horiek bertan bera edo usteko. Garai horretan ere, esan dezagun, hemen gure Gasteizko lantokian edo, enpresak eskatu ziela langilei, ba, krisiaren aitzakipean edo, ba, zaukaten plus bat jetxi zezatela, 17-12 eurotara, eta, bueno, pues, pixkat horra zitzen dena, ikusi zutenean behin amaitu zela akordioa, oza, amaitu zela greba akordioarekin, langileek eskatu zutenean beraien egoera, ba, nola baita edo berreskuratza, 2008an zaukaten egoera, egorara itzultza, ba, enpresak ukatu egin ziela. Eta ja, gutxi gora bera, esan dezakegu hortik hasten dela dena. Kontuan izateko ere, Elekna-reko langileak nortzuk diren edo, porque batzutan pentsatzen dugu, ba, izango dire, bueno, ez ditugula gertutik biziko diren gatazkak izango, ba, hau kasu honetan, ba, guk uste dugu gutxienez, jendarteari bete-betean eragiten dion gatazka bat izan dela. Eta zegatik esaten dugu, hau, guk egiten dugunean, guk, izan dut herritarrok, Movistarrekin edo dena delakoarekin egiten dugunean kontratazio bat izan daiteke telebista, izan daiteke telefonoa, ADSL edo zuntz optikoa, etxera etortzen diren langileak ez dira Telefonikakoak, Elekna-reko langileak dira. Telefonikak bere garaian hartu zuen erabakia, ba, privatizazioaren eskutik eta hartu zuen erabakia, merkeago ateratzen zitzaiola, jendea azpi kontratatzea, propio izata baino, eta gaur egungo egoeran kategoria berdinean dagoen Telefonikako langile batek, ba, irabazi dezake Elekna-reko langile batek irabazten duen bikoitza. Hori kontuan hartzeko ere. Eta esandako eta horretaz aparte, ba, orduan Elekna-reko langileak ere, ba, gure etxetara etortzeaz gain, arduratzen dira baita ere, ba, hemen dauzkagun instituzio publikoetako, ba, etxean mantentze eta instalazio guztiaz, bai udaletxean, bai parlamentuan, da baita, eta baita diputazioan. Eta bueno, ba, esan bezala, 2015-eko akordio joan ostean, ba, hainbat gauza geratu ziren ja lotuta edo, adibidez, zeintzuk izan zitezken kontrata eta azpi kontrata bezauzkaten autonomoko burua, ikusita zegoen autonoma faltsuen kontroli gabeko erabilera. Horretaz ere erabaki zen, ba, jendeak lan egin bat, oza, jendearen hitzarmena, esan dezagun, aplikatuko zitzein hitzarmena, herrialde bakoitzeko metaleko hitzarmena izango zela, jardunaldiak izan behar ziela 8 ordutakoak eta ez enpresaren erabakien arabera utzi lan, oza, egun gehiago lan egiteko, eta bueno, pues hainbat kontu, ez da? Eta bueno, ba, esan dakoa, urtetan zehar, ordutik ona, hemen Gasteizen Elekna-reko, bueno, Elekna-reko zuzendaritzak ez du bete inoiz ez. Osea, adostu ziren puntuetatik, autonomo faltsuak egin zituen enpresakoak, baina horretaz aparte zuen beste mugimendurik egin. Eta ordan, ba, aurkitzen ginen egoena batean, ba, zeinetan, enpresaren behin-behineko langileen tasa hain altua zen, enpresak erabiltzen zuela txantaia langile hauen aurka, ba, gero beraiek, bueno, enpresak nahi zuen gauzak egiteko, adibide bat jartzearen, eh? Bueno, Telefonikak eta Elekna-rek, ba, beraien bulegotan edo, ba, itzartzen dituzte, ba, produkzio batzuk, hau da, lan bakoitzari ematen dute puntuazio bat, eta gero, puntuazio horren arabera, ba, Elekna-re jasoko, oza, betetzen duen edo estunean betetzen arabera, lortuko du diru bat edo beste bat. Orduan, Elekna-rek puntuazio sistema hori langilei transmititzen ziren edo trasladatzen ziren, da esaten zuen, bueno, hainbat puntu bete behar ditut, hainbat langile dauzkat, langile bakoitzak, ez dakit zenbat puntu egin behar ditut. Eta ez balin bazien iristen puntu hoietara, basaten ziren, ba, lanera jumar, xa, lan ordutik kanpo lanera jumar zirela. Orduan, izaten ziren kasu batzu, zeinetan ba, langile izaten zitzaien ostiral arratsera naizu. Aste honetako puntuazioetara ez zara iritsi, beraz, zuk etorri, xa, larun batean igandean eudena delakoan, etorri behar duzu lanera. Baina eske lanera taz aparte, juten ziren doainik. Ez zuten ez da guardia bat kobratzen, ez zuten ordu bat kobratzen, ez zuten ikera ordu estra bat kobratzen, doainik joaten ziren. Lanera. Hori, ikuskaritzan behin da berri osalatu eta gero hiru urteren ondoren, azkenean lortu genuen ikuskaritzak hori guztiari nolabait edo bueno, esitxo bat edo jartzea, baina bueno, orduan enpresa beste modu batean hasi zen egiten zona zen, WhatsAppez bidali langile guztiei mezu bat esanez, bihar larunbata lan egiteko eguna da, eta hurbiltzen ezenari, ba, astelenean, ba, bronka botatzen zion edo, eta gainera horretaz aparte, ba, kaleratzeak ere baita eman ziren gai horren inguruan. Esan dakoa, horretaz aparte, lan horretan badauzkate hainbat eta hainbat arazo segurtasunei dagokionez, pentsa ezagun langile hauek produkzio horreta iristeko, zeinetan egia esan guri 5 sola zaigu produkzio hori izan bezala gun metalean gaudelako eta metalan ordu batzuk bete berdilako ta listo, astenetik ostiala 40 ordu. Baina ikusita hor ere, enpresak egiten zuen behin da berriro ba txantaja horren bitartez, ba jendeak 12 orduko lan orduak dauzka, lanun bat eta igandetan, jaiegunetan eta batzuk egon izan dira kontatu izan ditugu 21 lan egun gelditu gabe eta gainera 8 ordutik gorako jardunaldietan. Jendearekin hitz egiten saiatzen zara, baina hauek aldi berean, ba, digamos, beldurtuta daude, no? Enpresak emanaldien erantzunekiko. Askotan gainera enpresa baliatzen da langile etorkinak kontratatzeaz eta horretaz gainera esan bezala, beti aldi baterako kontratuak egiten dizkie, ba, edozen momentuetan edo kaleratuak izateko. Ta ikusi genuen horrek ere arazo bat suposatzen zuela, langile guztientzat ez bakarrik, esan dezagun lanerat kontroli gabe lanera ateratzen ziren langile hoientzat, baizik eta beste guztiontzat azken finean pertsona bat ondoan balin baukazu, ez duela deskantsatu azkenengo 10, 15, 20 egunetan istripu bat edukitzeko aukerak handitzen dira. Bai zurekiko edo baita beste istripu mota bat sortzeko beste pertsona bat edo beste norbait edo eraginaldi ona. Orduan gadio horretan asamblea da pilo burutu egin izan ditugu, ba 3 urte, osea 2015tik ba ona asamblea da pilo burutu izan ditugu, ikuskaritzaren partetik ere ba motel, baina azkenean ba izan ditugu ere ba ebazpen batzuk guraldekoak eta uda aurretik ja aterazenan ikuskaritzako orain arte gutxienez izan dugun azkenengo ebazpena enpresaren jarduna edo goitik bera, bueno, botatzen zuen, osea orain arte izandako jarduna botatzen zuen. Eta hasi ginen kalkuluak egiten, eta atera izan zaigu langile batzuei urtean 6.000 euro baino gehiago zor dizkiela. Langile hauek kasu batzuetan salatzeko ba, esan dezagun ausardia izan dute, beste kasu batzutan ez, baina bueno, ja jende hasi zen pixkan naskatzen. Eta horren harira, behin pasatzenean ja uda, beste asamblea batzuk egin genituen, ikusi genuen enpresa aurreko jardunera edo bueltatu izan zela, eta arduan jende, langileak ba, esan dezagun ja, informazio guztia mai gainean eta ikusita ere inspekzioaren partetik jarritako baldintzak, arduan erabaki zuten ja momentu iritsi zela, defentsibatik ofentsibara pasatzeko. Hau da, egia san, eskatzen zena, etzen bere biziko akordio kristona, aseratik oso errealistak izan dira langileak eskatzen zuten horrekiko, eta horrek ere eraman du plantamenduak oso zintzuak izatera aseratik, kontsentsu handikoak, eta jendeak ikusi duzela izan, ba, erderaz esaten duza fantasmada bateo, eta berez eskatzen zena zen, eskala bikoitz batekin amaitzea, 2015ean zeuden langileoiek esandako akordioarekin, naiz eta soldata jetxi plus bat kobratzen zu, 2015tik aurrera kontratatu langile kobratzen ez dutena eta eskala horrekin amaitza, aldi berean esan bezala krisi garaian jaitsi zen plus hori igotzea krisi garai aurretik zegoen momentu horretara ziela eguneko 5 euro eta horretaz aparte bazegoen emakume bat bulegotan 16 urte daramatzen enpresan denbora gehien daraman pertsona da eta bueno, betidanik diskriminatua izan da, osea ez diot inongo, osea de lehenengo egunetik gaur arte kobratzen duna berdina da, ez diot inongo soldata igor egin, eta ikusi genuen ere bere nola baita edo pertsona honi eman bar geniola erantzun bat edo ezin genuela grebaren baitan eskatzen genituen gauza berari eragiten ez ziotenez, baina bera grebar ateratzeko prest zegoenez, esan genuen, orduan pertsona honi atera bidetean bar zaio. Eta horretaz aparte, ba, hemen araban, metaleko hitzarmenan 1725 ordu lan ordu dira urtean, konparatzen badugu gure inguruko herrialdekin, bai Nafarroa, Gipuzkoa edo Bizkaiarekin, gutxienez 40 ordu gehiago egiten ditugu lan urtean, eta eskatzen zena zen, ba, jardunaldi hori jaistea. Hori izango litzateke gutxi gora bera hasiera.
Bai, Ibai, galdetu nahi nizunea, ba, bueno, nolakoa izan den, pixka bat, aipatu duzu gainetik, baina nolakoa izan den, beraien, langileen parte hartza, aipatu duzu pixka bat beldur hori, bai, borroka honen hasieratik eta gaur egunera arte, ez? Pixka bat osorik, bai, aipatu duzu pixka bat beldur horiek zeudela, baina ez dakit nolakoa izan den, ibilbide edo norabide zehatzen bat eduki duen, ba, bueno, denbora luze honetan zehar.
Bai, ba, hasiera batean, esan, bueno, honen Gasteizen dagoen lantegi honetan, 45 inguru langilek lan egiten dute momentu honetan eta hasiera batean egin zen planteamendua, osea esan dezagun lantegia dagoela hiru satitan banatuta, no? Alde batetan dago I+M deitzen diotela dela instalazioa eta mantentze lanak egiten dituztenak, gero dago planta externa deitzen dutenak, hoiek gehiago arduratzen dira, pues pentsatu ezagun ba adibidez telefono kabinen mantentzeaz eta gehiago obra bat bezala, ez da inbeste instalazio, baizik eta obra bat bezala eta gero bulegoko jendea. Guk proposamena alde guztiei zabaldu genien, baina planta externako langileak hasieratik geratu ziren kanpo, beraiek esaten zutelako beraiek enpresarekin zauzkaten akordioek bermatzen zutela eskatzen zena, gure iritziz ez da horrela, baina bueno, haiek erabaki zuten eta orduan geratu ginen bulegoko eta I+M-eko langileak. Hasieratik langileen parte hartzea oso altua izan da, lehenengo asteetan 100%-ekoa izan zen. Eta gero, ba, asteak aurrera pasala, ba, langile batzuk, gutxi batzuk badira ere, bi hiru langile sartzen joan dira. Osea, ez astero, esan guztira edo, ba, aurrekoan kontatu genituen, da izan dira guztira lau langile sartu direnak. Haietako bik, kontratu amaitzen zutelako orain urtarrian, da, esperantza zaukaten, legre bar ateratzen ez baziren, ba, berriro kontratatuak izango zirela, ez da horrela izan, esan genien, baina ez da horrela izan. Eta gainontzekoak, ba, esan dakoa, osea, lau langile kenduta, ba, beste 50 langileen greba egin dute.
Eta nolakoa izan da, ba, bueno, bai, hasierako lanuzte horiek eta hilabete oso bateko greba, ez? Azkenean, ez da gauza lausoa, ez da, ba, bueno, hola erraxe erraten den zehozer, ez dakit nolakoa izan den, bai beraien jarrera eta baita, ba, bueno, enpresak hartutako jarrera hori, badakigula, ba, bueno, nolakoa izan den, baina pixka, ba, nolako irakurketa egiten duzen, azkeneko hilabete horretaz.
Ba, bukite duen irakurketa da, bueno, Gasteizeko planta esan dezago, Gasteizeko lantokia da, estatu mailan daukan txikinetariko bat. Eta, karo, esan bezala, osea beti salatu izan dugu enpresa etzela gurekin biltzen. Noizbenka emailen bat bidaltzen zigun, noizbenka bidaltzen zigun nolabaiteko mezuen bat, telefono deiren bat edo, saiatzeko nolabait edo jendeak ikiltzen, eta esateko, ba, deituko zaituzte, teterugun pasatzen ziren deitzen zuen arte, eta jendearen artean eta langileen artean ere nolabaiteko ezinegon hori sortzeko, baina ikusi dugun izan da ere, enpresak nahizola guri lekzio bat eman, no? Osea, erakutsien gainontzeko enpresa, esatea, mugitzen denari, baki zertatuko, osea, ez du zer lortuko, mugitzen denak ez du zer lortuko, eta gainera, guri nola baiteko mendeko puntu batekin, no? Osea, estatu mailan daukagun, osea, lantokirik txikiena mugituko zaigu eta ze espero dute, no? Osea, gelitzen balin badela Bilbon direla ez dakizen bat langile 300-400 ez dakizen badiren, igual arazo badakete Gasteizen 40 gelditzagatik, mesedes, no? Eta bueno, enpresen jarrea horri izateaz aparte gurekin batzea, nola baiteko beti saiestu duenen saiesteaz gain, egia da ere, egon dela gure, bueno, langileen greba eskubidea nola baiteko eurratzen. Beti ere, Aieraldeara Bizkaiako jendera ematen zuen, Aramaiora Gipuzkoakoa, Araia eta gure ingurura Nafarrokoa, eta gero pues, Arabar Herriosa eta Ribabellosa tengurretara, pues, Burgos eta Herriosako jendera ematen zituen. Eta gara, horrek ere, pues, gure jardun ere asko zaildu egin du, azken finean, lan ateratzen ari zelako. Osa, nola, saiatu gariz ikuskaritzaren bitartez eta baina, bueno, ikuskaritzak igual hemen dikiru sei abetetara esango digu arrazoia geneukala, baina momentuan ez dauka inongo ba, ekintzarik egiteko inongo asmorik, eta orduan horrek ere ba greba zaildu du eta horrek ere guretzako gutxienez ba nolabait edo indarra ematen dio ba langileek egindako grebari, osea nolabait egindako esfortzu horri ere bai ba merezimendu bat ematen dio.
Bueno, hala ere, ba, bueno, bukaera, nolabait ere, ba, garaipenera batera iritsi da, ez, eta...
Bai, adibidez, jartzeko, adibide bat jartzeko, daukagun azkenengo datua, zenbat langile ziren eventualak edo obrakoak, esan dezakegu, hauteskundak egin genituen urtean, 2018 izan zela, 50 langiletik, 30 gutxienez, 30 langile zirela aldi baterako kontratu zaukatenak. Oin ez dakigu zehazki zenbaten zifra hori, baina esan dezakegu, 9 langile egin diegula, osea, lortu dugula, 9 langilek izatea, behinbetiko kontratua, no? Ordua jode, o sea, esan lortu da jistea behinbeineko tasa 140 batean, ez da bat ere, ostia, bada zenbaki bat. Gero aparte, jende batek 2015tik 2015 baino lehenagotik kontratatuta zegoen jende horrek lortu du egunean 100 euro inguru berreskuratza, hau da, bere garaian krisi garaian kendu zioten hori berreskuratza, eta aparte ba 2015tik ona kontratatu izan den jendea, ba ikusiko du bere soldata hilabetean 350 eurotan handitua, osea ez da makala ez da.
Bueno, beraz, garaipen bat izan da hortakoan, suposatzen dut hainbat fronte irekita egongo daudela oraindik bai Elecnorren eta baita beste hainbat enpresetan zehar, baina bueno, bukatzen jan behar dugu ja, Ibai, ez dakit zer gelditu zaigun aipatzeke edo zer gehiago gaitu nahiko zenuken, azken hitza zurea.
Bai, labur esatea hori, oraingoz lortu dugula, baina badakigula ere hau zikliko izango dela, hemendik 3-4 urtetara badakigu berriro ere gatazka ireki barko dugula enpresan, berriro ere egoraren prekarizazioa dela eta langile ileke behar hori sentituko dutelako, eta grebak ezertarako balio ez duen horri, hemen adibide on bat daukatela grebak balio dutela, eta urtarrien 30ean beste aukera badaukagula horrek benetan balio duela erakusteko.
Ederki, bai, intxaurrondo, mila esker gaurkoan hemen Elecnorren komunikazionesen borrokaren azkeneko aldi hau azaldu izanagatik.
Vale,
egonan izan.
Bai, eta baita zuheri mila esker, izan da, egia esan, langileen partetik ere esker mila, izan zaretelako, grebaren jarraipenik onena egin digun komunikabidea edo.
Bueno, eskertzen da, egonan izan.
Berdin.
Aio.